Dakom għal programmiħor fi sensiela il-patrimonju kulturali fuq Campus FM jgħaj Karsten Xwireb, kif drajtu sissa xwasalna għattnaċ il-program ġifiri dak taqbel tal-axħar. Mi għaj demi kolli l-Dr. Anthony Pace, espert fil-qasam tijaw mħabba xol, riċerka, studi u karigi diversi illi kellu fis-settur tal-patrimonju kulturali nazzjonali b'mod partikolari, imma anke lilin matul dawn l-aħħar 20 ta' snin u l-idea naħseb tal-programm ta' sensiela sa' ċertu punt intlaħet sa' ċertu punt anke nqabżet għaliex matul dawn il-programmi ippruvajna dejjem inpoġġu fin-nofs il-patrimonju kulturali, però mhux bħala punt ta' wasla imma bħala punt ta' tluq. Mhux bħala kaxxa magħluqa illi ridna biss nibqgħu fil-limiti tagħha, fil-konfini tagħha, imma niftħuha biex naraw biex nistgħu noħorġu. U ltqajna ma' ħafna aspetti differenti. Tlaqna bi pjan, tlaqna b'sett ta' prinċipi, ta' valuri, ta' prassi, ġifieri ta' prattika, anke ta' każijiet partikolari illi huma relevanti u importanti għalina Malta llum. Poġġejniehom f'kost kontest storiku illi rajna matul seklu anki iktar il fuq minn seklu fi-storja ta' Malta kif kien hemm dan l-iżvilupp fis-settur tal-patrimonju kulturali u rajni wkoll dan f'relazzjoni ma' kuntesti oħrajn storiċi kif hatt anki politiċi. Daħal anki wkoll aspett ħafna ambjentali għaliex speċjalment llum il-ġurnata nifokaw ħafna fuq dawk li nsejħu l-għanijiet tal-żvilupp sostenibbli, Sustainable Development Goals, hekk kif huma msejħa u imfassla mill-Nazzjonijiet Uniti, li minn żmien ukoll jiġu rreveduti, jiġu rfinati għaliex dawn l-aspetti kollha ta' ħajja kulturali soċjali tagħna li nkollu jinbidlu. Mhux bil-fors brata maġla, jew mhux b'mod bil-fors b'mod li jallarmana, imma t-tibdil huwa kif jgħid l-idjoma huwa l-unika kostanti, u l-ikun l-unika ħaġa kostanti, il-fatt li kollox jinbidel. Fl-istess ħin rajna wkoll kif dan it-tibdil fih innifsu mhux dejjem ikun għall-aħjar, u ċertu drabi anke rrepeti ruħu. Ġifieri rajna anke l-perspettiva griega klassika illi mbagħad reġa' qabad Friedrich Nietzsche aktar tard fis-seklu 19 b'influenza kbira fis-seklu 20 u fuq żminietna illi b'xi mod l-istorja hija ċiklika, tirrepeti ruha b'mod ta' ċikli u ċertu affarijiet jerġgħu jsiru u jirrepetu ruhom. Però ċertu affarijiet jinbidlu u tibdil fil-klima. L-istress u d-diffikultajiet li niffaċċjaw fid-dinja tal-lum minħabba popolazzjonijiet li jikbru, minħabba tibdil ambientali, minħabba fenomeni bħal migrazzjoni, il-problema tal-pandemija li titlaqna ma titlaqniex, titlaqna terġa' tiġi lura, qisu dak il-mewġ famuż li ġi invokat proprju minħabba l-pandemija. U f'dal kuntest marbut maqut globalizzat, vera ma nistgħux ngħidu li Malta hija gżira biex nieħdu l-idjoma Ingliża tagħna u Man is an Island, anzi proprju kollox huwa marbut. Però jekk kollox huwa marbut mhuwiex f'xi froġa, mhuwiex f'xi taqsida, mhuwiex xi kobba li ma tistax tinħall għall-inqas hekk naħsbu hekk qegħdin nippruvaw nagħmlu anke permezz ta' referenzi varji. U settur ieħor illi dejjem ikun magħna viċin huwa dak ekonomiku finanzjarju għaliex nafu li kull pass li nagħmlu huwiex is-settur tat-turiżmu illi semmejna fukajna ħafna fuq fil-programm li għadda. Jew oħrajn ta' intratteniment, ta' żvilupp fit-trasport, fil-infrastruttura. Dejjem huma magħna. Ġifieri nippruvaw kemm jista' jkun il-patrimonju nagħtuh kuntest frabta f'relazzjoni ma' kuntesti oħra. U fil-programm li għadda, fil-kima Dr. Anthony Pace, propju Dr. Pace fl-axħar beda jitkellem dwar limiti ta' sostenibilità, limiti ta' l-iżvilupp, dak il-bilanċ illi ġieli wkoll fil-idjoma Ingliża nsejħu it-tipping point, dak il-moment illi taf ix-xellef kollox titlef il-bilanċ tal-miżjen u jkun impossibli treġġa lura ċertu tip diliet flagġir tal-bniedem. ċertu nies politiċi kummentaturi lokali jgħidu li da ġa biżnieħ f'Malta. U s-sardu naraw kif nillimitaw id-dan ngħidlek u mhux li ħanerġgħu lura għal xi bilanċ fil-ħajjiet ambjentali, kulturali, soċjali u sostenibbli tagħna. Allura biex ma ntawwalx aktar u anke ndaħħal miegħi fil-konverżazzjoni lill-Dr. Paċe, nixtieq biss ngħid illi llum ħanużaw dawn l-aspetti, speċjalment dak tal-interpretazzjoni ta' kif wieħed jibni r-relazzjoni, kif wieħed jara josserva l-interpretazzjonijiet u r-rappreżentazzjonijiet tal-patrimonju anke b'dawk l-għodot li ddiskutejna fil-fissjenzi la tagħna u kif din ħaddaħħalna ħelu ħelu f'dan il-salib it-toroq fej is-settur tal-patrimonju jiltaqa' f'relazzjoni f'dak li nistgħu nsejħu anki f'kelma f'twila l-interdisciplinarjetà ir-relazzjoni bejn dixxiplini diversi illi terġa' tirrifletti fuqna fis-settur tagħna u terġa' tgħallimna modijiet ġodda. Tony, nsellimlek għall-programm ieħor fis-sensiela.
Nsellimlek Karsten u nsellim is-semmija tagħna.
Grazzi mill-ġdid. U allura wara dik id-daħla nixtieq nerġa' naqbad miegħek dak il-fil li anki qabadna matul din is-sensiela kollha fil-verità, imma speċjalment fit-tmiem l-aħħar programm kont qed tkellimna fuqha dawn il-limiti tal-iżvilupp, il-bilanċ delikat tas-sostenibilità u din iċ-ċavetta, mhux ħanilha ċavetta maġika għax forsi m'hemm xejn maġiku dwarha, imma li ġieli taħarbilna din l-interpretazzjoni u ta' kif nistgħu nippożizzjonaw ruħna vis-à-vis xulxin, f'relazzjoni ma' xulxin, kemm fis-settur kemm barra minn dan is-settur.
Mela, l-ewwel ħaġa li rridu ninterpretaw x'inhi interpretazzjoni, rridu niftehmu x'inhi interpretazzjoni u nerġgħu nfakru it-tieni punt. X'inhu huma l-ingredjenti jew l-għenin ta' turizmu kulturali. Bit-terminu il-kelma prezentazzjoni, aħna qed jiena minnu qed nifhem illi inti meta jkollok aspett kwalità kulturali jekk hix tanġibbli jew intanġibbli, materjali jew immaterjali. Inti di kif se tippreżenta bil udjenza ta' viżitaturi. Allura hawnhekk fej jidħlu il-kontribuzzjonijiet ta' diversi disċiplini, hawnhekk fej tidħol il-kunċett ta' l-interdisċiplinarjetà. U allura l-interpretazzjoni mhix xi ħaġa illi hija bniedem wieħed joqgħod waħdu jinterpreta xi ħaġa jisu xi oraklu. Le, imma huwa fil-fatt proċess twil, proċess ta' riċerka, ta' istituzzjonijiet li joħolqu dipartimenti tat-teatru, tal-arkeoloġija, tal-mużika, li imma daw b'xi mod is-settur irid iġibhom flimkien. U ħareġ nfakkar ftit għaliex qed ngħid dan. Ma nfakkar ftit l-ingredjenti inti meta għandek viżitaturi li jiġu Malta mhux għax-xemx jew għax-xita. Imma jiġu għal u mhux għal kwalunkwu tip ta' ikel. Imma jiġu għal affarijiet speċifiċi li huma jsibhom fil-kultura tagħna. Issa tagħna l-affarijiet huma ovvjament l-elementi oħri huma l-arti, l-arkeoloġija, l-arkitettura, l-istorja ta' Malta. Imma mbagħad hemm aspetti li għajla minn sewwa u dawn qishom jibqgħu mistura fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ma nsemmi l-ikel awtentiku Malti. Għandek anki affarijiet bħal letteratura Maltija, mużika Maltija, kompożituri Maltin, l-industrija tal-kreativita, il-teatru, kemm dak tradizzjonali, klassiku u kemm dak kontemporanju. Ġifieri hemm diversi affarijiet li għandek il-lifestyles kif il-mod ta' kif ngħixu, għandek affarijiet bħal anki valuri, le? Il-valuri kif nesprimuhom, pereżempju, anki il-valuri reliġjużi li nesprimuhom fis-sajf, il-festa tas-sajf, imma imbagħad fix-xitwa għandek il-festi tax-xitwa, għandek il-festi tal-ġimgħa l-kbira. ċertu valuri, okej, li forsi ħafna nies ma jemmux fihom spiritwalment, imma materjalment iħobbu jattendu dawna l-attivitajiet l-lum il-ġurnata. Ġifieri inti biex da kollu ti preżentaħ, ġifieri itpoġġi da kollu l-ingredjenti kollha ġo offa waħda u tippreżenta lill-viżitatur. Għaliex, għaliex finalment il-turizmu ħaj jiddependi ħafna kif qedna fuq il-packaging ta' servizzi. Issa allura hawnhekk ħafna nies li jaħdmu fil-kultura jiddarsu meta jisimgħu isma' allura aħna rridu noħolqu servizz. Kien sejkun ta' servizz.
Naħseb anke kliem bħal packaging, il-prodott u servizz. Aha, dak ikun anke x'forsi l-iskola tiegħu, l-istudju tiegħu, il-prattika tiegħu, forsi qed jisimgħu jagħmel l-iskavi, jaġġu arkivju.
Appuntu.
Da jinduna li hemm anke dimensjoni kummerċjali ma' dak li qed jagħmel. Taf taħżdu.
Ma ninsewx ma ninsewx li qabel kollox xejn ma jeżisti lilin minn struttura ekonomika. Xejn ma jeżisti llum anki l-isfruttament tal-wirt naturali, anki tal-mewt dejjem inti taħsibhom le ġo qafas ekonomiku. Imma ma jfissirx li inti allura m'għandux ikollok istituzzjoni tajba biżejjed ta' livell internazzjonali li pereżempju ħadd ippreżenta s-siti arkeoloġiċi Maltin. Anzi bil-kontra, is-servizz għandu jkun preċiżament dik it-tip ta' kwalità ta' interpretazzjoni li inti l-ġkantija ħġarqin, il-najdra, ħaltarxin, taw ikunu preżentati b'livell għoli kemm ta' teknoloġija u kemm ta' għarfin. Jiġifieri il-xjenza, riċerka, il-riċerka umanistika u t-teknoloġija, taw ridu jiġu flimkien biex inti t-interpreta siti, kella siti f'ħafna nies ġieli għajdu gozz ġebel.
Tfakkarni Tony, ma rridx inwaqfek, imma vera xi ħaġa li tfakkarni hekk bis-saħħa fiha diskussjoni forsi 4 snin ilu ma' xi nies ta' interpretation heritage network informali ta' esperti li anki l-Università ta' Malta huma membri tagħhom. Fe propju fokaw fuq dal-punt, speċi għandek katedral bla ruħ x'kontradizzjoni, speċi post ta' ima li imma t-turisti li imma għall aspett estetiku tiegħu, biss li huwa tajb ukoll, forsi hemm baqas huwa iktar bini konsakrat. Però jekk għandek ukoll il-fidi twemmin, inti semmej dak il-punt qawwi qabel li anki ċ-ċerimonjal tal-mewt u tal-ħajja ta' wara din għal min jemmen fija, l-aspett kummerċjali ta' pakkett, ta' prodott, ta' ndaħal b'saħħtu. Forsi dejjem kien magħna, ma llum għandu dik is-saħħa Li wieħed jinsal fejja mill-affarijiet għax l-ewwel qabel kollox jidher l-aspett kummerċjali, kważi jieħu over dak kif ngħidu.
Iva, ma tinsiex li inti l-kwalità tista' tbieħa wkoll, ħalli nuża dak terminu li jinsema kontradittorju, inti xejn mhu qed inaqqas lek mill-valur tas-servizz li tagħmel jekk inti tagħmlu sew issa. Mela aħna semmejna daw id-diversi aspetti tal-kultura. U jieħan semmi issa il-kunċett ta' research and development fis-settur li dan f'setturi oħra, speċjalment dawk tal-industrija tat-teknoloġija dan kważi ta' kuljum, din hija ħaġa ta' kuljum. Research and development fil-kamp kulturali jinnajdlek li Malta għadu ma jinsistix bħala kunċett illi tista' sejjaħ l-R&D tal-settur kulturali. Riċerka ssir ħafna diversi oqsma fl-arkeoloġija, fl-antropoloġija, fil-mużika, f'dawn diversi oqsma lura fl-arkivi nazzjonali, fl-istorja ta' Malta, di riċerka qiegħda ssir. Imma kif qed jiġi żviluppat dik ir-riċerka mbagħad bħala inkwantu ta' dal-kunċett globali ta' preżentazzjoni, jien naħseb hemmhekk għadna ma bdejniex. Ħa nagħti eżempju forsi sempliċi ma ovvju. Malta jekk tmorru il-Mużew tal-Katedral, l-arkivji tal-Katedral l-Imdina, hemm ħafna mużika, manuskritti ta' mużika Maltija, kompożituri Malti. Hija mużika barokka u anki klassika. Di teżisti. Imma mingħajr jekk se jsir ftit riċerka u żvilupp ta' dan għas-settur verament partikolari. Jekk inti trid tagħmel il-performances, jekk inti trid dik il-mużika tindaq, inti biex inti għaddina tagħmel tista' tagħmel festival ta' mużika Maltija, pereżempju. Imma irid ikun hemm biżejjed R&D u finanzjament biex inti minn karta, minn kompożizzjoni fuq il-karta biss, inti din kien tmexxija għall-mużika li verament tista' tismagħha. Allura hemm jista' jkun hemm dawn is-setturi fil-kultura tagħna illi jekk l-entitajiet differenti fil-qasam tal-kultura, tal-teknoloġija kif għedna, jekk mhux se jiġu flimkien u jaqsmu l-arfin tagħhom individwali b'mod bejn ieħor u qed ma nieħor, dik il-mużika ħad tkun ftit infatt minnha perċentaġġ kejken biss li infatti id-daqet u kienet irreġistrata fil-istorja ta' Malta.
Tuni, fuq dak il-Q ħanajdu hekk, għeni fuq għal-pawza mużikali żgħira, ġanr differenti, mużika klassika interpretata minn Simon Schembri, imma tinżilna tajjeb ukoll. grazie a Simon Cambria, Mekka Dargohra, sellimlu fejn sab ġewwa Pariġi, karriera ta' iktar minn 25 sena jaħdem u jinterpreta u jaħdem fuq kollaborazzjoni differenti. Naħseb dan l-eżempju li tajt nagħtoni millum rigward dan il-proċess dinamiku illi wieħed xista jagħmel iktar milli fil-fatt diġà qed isir. U naħseb id-dinja tal-arkivi, tiltaqa' mad-dinja tal-librerija, tiltaqa' mad-dinja tal-riċerka fil-kamp pereżempju tal-mużika, tfakkarni anki proġetti ġodda li ġew imnedija mid-dipartiment tal-arkivi u l-librerija anki bil-parteċipazzjoni u biex pronar ta' Dr. Charles Farrugia minnaħa tal-arkivi. Propju issa dan iż-żmien minnaħa tal-università li qed iħarsu lej il-bachelors, masters, ġodda li b'xi mod jippruvaw jalmu, ħarġu imma b'mod prattiku ħafna. Jien dak li qed inħoss minn għandek, mhux illum biss anke matul sens ilha, illi hemm importanti li wieħed qed jitgħallem biex b'xi mod però jagħmel xi ħaġa dak it-taħriġ u b'dik l-informazzjoni u b'dik l-edukazzjoni. Ma tibqax riqda hemmhekk, imma anki kważi s-servita xprun biex minna joħorġu aspetti oħra u opportunitajiet oħra minna nifisha.
Ekku, u naħseb jien għalhekk ċertu R&D fis-settur tal-kultura u l-istudji umanistiċi hemm bżonnu biex dawn la jsiru irrelevanti. U laqas il-kwalità tal-kultura tagħna titbaxxa, anzi bil-kontra. Jekk aħna mhux se ninvestu fil-riċerka tal-kultura tagħna, u riċerka neġa' nirrepeti mhux biss x'hemm fl-arkivi, mhux biss x'hemm fil-kollezzjonijiet tal-mużewijiet tal-archeoloġija, tal-arti, l-armerija, il-belt, le mhux biss, imma inti kif din issa se ddaħħalha f'realtà kontemporanja li li n-nies il-viżitaturi jistgħu jieħdu element pożittiv minnu. Ma ninsewx li turist mhuwiex qed hemmhekk biex joqgħod jippassiġġa il-belt jew tas-sliema. Il-turist kulturali li ġej jfittex dik il-kultura ġej speċifikament għaliex u jixtieq li jitgħallem ifittex u jsib u jkollu dik il-konsum ta' dik l-esperjenza ta' attractions, ta' mużika, ta' performances, ta' teatru. Ġieri aħna ma rridux inħarsu lejn it-turist bħala l-viżitatur bħala numru ieħor li se joħroġ minn ġo ajruplan jew ġo bastiment. U taqsek.
Tony, fakkarni, aħna nippreparaw għal dal-programm, anke x'għandna xorti nikkollaboraw flimki fuq affarijiet oħra, tkellimna fuq di, kważi ġieli dawn l-affarijiet li għadda bażika tal-marketing u tas-suq, jiena m'għandix esperti għaw ma ftit mitlaq bħal kulħadd. Anke meta tiġi biex tippreżenta proġett jew tipprova ġġib fondi mingħand xi ħadd. Għandek id-domanda. Għandek il-supply, inti x'tista' tissupplixxi, u għandek il-moment tal-qogħ ta' fejn l-affarijiet jiltaqgħu u li llum hija proprju l-qalba tal-programm tagħna. Ċertu drabi però fejn hemm domanda toħloqha u fejn inti m'għandekx eżattament is-servizz x'toffri, issib mod kif mir-riżorsi tiegħek taqgħad domma ħadd ieħor kif ittajt inti u ċertu drabi li meta taqgħad wieħed ma' wieħed ir-riżultat mhuwiex tnejn huwa tlieta. Għax għandek ċertu dinamiċità li tinħolo fis-settur. U nafu wkoll li ċertu appeal turistiku li diskutejna ħafna matul dis-sens ilha u anki ħafna fil-programm li għadda u llum xi mod ikun ħarsu lura lejha għax hemm xi aspetti li tajjeb li nerġgħu inqanqlu ftit qabel ma nagħlquhom fil-programm li jmiss li llum huwa taqbel tal-aħħar huwa l-programm li jmiss huwa l-aħħar wieħed fis-sens ilha. Hemm dawk l-elementi varji illi wieħed irid ħares lihom u jekk hemm element ta' kreattività u turist illi qed ifittex affarijiet varji illi jiġi Malta, tajjeb li wieħed joffrihom ukoll. En niftakar anki diskutajni u koll li qabel il-program ċertu statistika li toħroġ mhux b'xi nuqqas minn naħa tal-kollegi tagħna tar-riċerka tal-NSO jew ta' entitajiet vari, hemm jista' jkun li biżmien rajnija din li NACE codes dak jissejħu NACE codes l-arbiel fin f'ċertu riċerka li wieħed ifittex għaliex turist mur il-belt, għaliex turist mur is-sit tal-Heritage Malta. ċertu drabbitejn, ma ċertu drabbit tkun għadha f'tidvaga u wieħed ma jarafx għalfej bniedem imur f'post għax niżel minn fuq il-cruise liner u awtomatikament kien xtara package li forsi anke nesa u spiċċa santiermu minn ma jaf eżattament ċet jara hemm għaliex wieħed jaf li għandu bżonn imur l-imdina għax dik hija r-rakkomandazzjoni u ma jafx li bħalissa biex jasal hemm ħajqala ftit fwiedu vera ħajkun bil-qeda ġo karozza jew ġo coach, imma bit-taqlib fit-toroq jaf li eżattament xi esperjenza ġenwina Malti kif konna niddiskutu ħajkollu. Li huma dawk il-elementi li bil-mod ħansawru biex wieħed jieħu dawk l-aspettattivi, dawk l-esperjenzi li inti ilek issemmi propju ta' dik l-esperjenza sħiħa, totali, pozittiva. Illi wieħed jixtieq jagħti għaliex dak huwa proprju għalfejn aħna naħdmu f'dan is-settur.
Kif jiena kollox nara il-futur ta' settur, kwalunkwe settur, jiddependi fuq il-riċerka u kif se tiżviluppa dik ir-riċerka. Mela, aħna mdorrijin fi sfortunatament għandna l-isfortuna kbira. Illi għaw distinzjoni bejn id-dinja ta' xjenza, il-hard sciences, u dik tal-humanities. U l-isfortuna hi li wieħed ta' marbutin ma' xulxin, humanities joqsilhom il-resorsi finanzjari, mentri sciences u computing u bat servizzi oħra, bat servizzi finanzjari, eccetera, eccetera. Dawna mhux problema. Issa għaliex qed ngħid hekk, għax inti ma jistax ikollok settur kulturali, wirt kulturali jew inkella il-contemporary cultural services, dik l-industrija tal-kreattività, li dawn jekk inti ma tgħinx fir-riċerka dan is-settur. Dan xi darba ser jibdew ibattu u l-mutu jew inkella ma jiżviluppawx. Għar minn hekk, nistgħu nidħlu fi stadju ta' status fejn ikollna qisu amateurism u s-settur ma jiqbax f'livell internazzjonali. Tissiex qed nitkellmu fit-turizmu, qed nitkellmu fuq kompetizzjoni fuq livell mondjali. Jiġifieri inti ma tistax ikollok mużewijiet li mhumiex ta' ċertu livell. Mużew id-display ta' mużew jien illum il-ġurnata forsi ntija 10 snin ħajja. Ġifieri anki il-mużew li kont jiena stess iddiżinjaj tal-arkeoloġija iżjed minn 20 sena ilu, taka ilu li għadda il-punt ta' skadenza. Xiet ngħid, inti jekk imma dak kien ibbażat fuq riċerka dak iż-żmien u żvilupp għax daħħalna teknoloġija ġdida f'dik li hija dak iż-żmien l-użu tal-computerization. Il-vetrini, eccetera, eccetera. Imma il-riċerka jekk mhux se tkun indirizzata b'mod speċifiku li tiġbor esperti flimkien, inti ma tistax tara li s-settur ħa tgħoddih. U b'konsegwenza allura element importanti il-turismu se jbatti turi l-element kulturali ta' dak li huwa cultural tourism, da se jbatti. Issa, inti ma tistax ikollok allura tippreżenta mużew minn għal-kuraturi esperti fil-kamp tagħhom li għandu riċerka li jistudjaw, bl-istess mod ma jistax inti jkollok mużewijiet ta' ċertu livell jekk il-kuraturi jibqgħu ġo uffiċċju għal rashom u ma jitkellmux ma' IT developers, per eżempju, jew nies li huma esperti fil-midja, fil-midja kontemporanja, kif inti se tagħmel touch screen presentation, jew printing ta' informazzjoni, leaflets, li jkunu mhux biss korretti, ma jkunu ta' livell estetiku.
Partikolari li ġi l-istamenti, ta' unu skużani, n-interrompik, u il-relazzjoni, per esempio, bej l-element tal-forensika ma l-element tal-arkeologija, tal-kurazzjoni, tal-muzeologija. Ma nafx, tistax tedilna forse xaħġa fuq ekku kolla, xo jgħja erja fascinanti.
Għan semmi zewċ eżempji, mill-arkeologija, importanti li, per eżempju, qed nitkellem issa b'mod ġeneriku, mhux aħna n-nies, imma hemm qabża bejn l-arkeoloġija li nagħmlu llum għaw Malta minn dik li kien isir 50-60 sena ilu, jew inkella 70 jew 100 sena ilu. Illum biex inti tiskava per eżempju qabar pubbliku, ċit iż-żmien ċit iġranet xi kultant joħorġlok ġimgħatejn xogħol minimu. Le, kienaw sinti oħra jieħdulek xahar kull sajf għal per eżempju 8-10 snin. Għaw sinti paċirku ta' xara illi da' riċerka bdiet fil-1988. U għada sejra l-lum, għada sejra sal-lum. Nis li studjaw il-ħamrija, nis li studjaw il-fuqbar, il-resti umani, l-adam. Dakol għalix, biex aħna ma nipawx najdu, s-saħan esagġera, ma jisax nipaw najdu isma il-ġganti għambnit bil-ġganti. Imma l-lum rridu najdu li isma dik kienet soċjetà ta' nis moderni bħalna, li kellhom teknoloġija differenti, kellhom problemi ta' saħħa, kellhom l-abbiltà li joħolqu ċeramika sabiħa, għodod tal-ġebel, imma jekk inti mhux se tistudja dawn l-affarijiet fid-dettall permezz ta' riċerka kontinwa, ma tistax inti tieqaf ir-riċerka, inti qatt inti se tasal għal dak il-livell ta' interpretazzjoni. Allura dak li ju kifed ma dejjem li ripetu dak li ju autentiku u dak li ju autentiku. Allura ix-xogħol iva jrid ikun ta' livell forensiku f'kull qasam ma tistax inti tistudja l-arkivjar l-arkivji tal-karta jekk inti ma tkunx l-approċċ tiegħek fuq livell forensiku. It-tieni eżempju li nħobb insemmi dejjem minn Malta hija d-differenza bejn il-reenactment. Inti għandek reenactment u reenactment. Għandek reenactments li huma iżjed pageant. Dan il-libsu n-nies da ssibu madwar id-dinja kollha, le? Jekk tmur Venezia, jekk tmur Strasbourg, jekk tmur Siena, daw dejjem ħassib dawn il-pageants ta' nies, jxejru l-bnada, jilbsu kostumi, eċċetera, eċċetera. U dana jsir ma daw kol speċjalment mar-rabta tal-kram maskju u tal-kuntal. Hija ftit pageantry teatrin fil-pubbliku. Mhux neċessarjament huwa korrett fil-dettalji tiegħu anke Imma il-messaġġ qiegħed għal ċertu turisti li dajrit jara xi ħaġa.
Għandek l-element ta' spettakolarizzazzjoni.
Ekku, l-ispettaklu.
Fil-kamp anke tal-patrimonju kulturali li wieħed jattira l-għajn, tkellimna dwar l-importanza tal-viżwal fil-programm jgħadda fit-turizmu f'sekli li għaddew u hekk għandek inti spettaklu li jagħmel impressjoni.
Ekku. Imma mill-banda l-oħra mbagħad hemm reconstruction hemm ukoll preżentazzjoni viva li għamlu fondazzjoni World Artna. U dina bbażata fuq il-drill sistematiku li kienu jagħmlu fi żmien il-militar Ingliż biex pereżempju jisparaw il-kanun tal-Rinella jew inkella kif tintuża s-seljut il-battri fil-belt fil-barakka ta' fuq. Il-dettall imma tar-riċerka li daħlet fil-dawk il-prezentazzjonijiet huma fihom infushom spettakolari wkoll. Imma id-dettall tal-armi, tal-żraben, anke tal-buttuni, tal-uniformijiet, l-uniformijiet. Da hemmhekk naf li jsir ħafna xogħol ta' anke jimportaw uniformijiet minn barra minn Malta li jkunu jew awtentiċi jew inkella replika vera tajba ta' anke id-drills, kif il-proċedura kif jingħataw l-ordinijiet, kif ikunu ikkargati il-kanun sparati, eċetera, eċetera. Dawk kollha riċerkati minn drills minn istruzzjonijiet li kienu ppubblikati sew mill-militar Ingliż ta' dak iż-żmien.
Tony, ħan waqfek sekonda għall-aħħar pawża. Tal-programm tillum, għax nixtieq insaqsik sew affarijiet u mbagħad inkunu nistgħu anke nagħlqu il-programm fuq din ir-riflessjoni interessanti llum tal-interpretazzjoni frott riċerka u żvilupp, dak li ġieli nsejħulu anke R&D, Research and Development, u ruoli diversi ta' nies f'setturi differenti li diskussjoni interessanti li qed tanqal ħafna ħsibijiet. Kienħallu il-mużika ta' Simon X'Kembri għall-aħħar pawża fil-programm illum il-patrimonju kulturali miegħi Karsten Xwireb u Dr. Antini Paċe. Tuni, għabel il-waqfa, kont qed tittina żewġ eżempji tajbin fil-fond, fil-dettal tal-importanza tal-riċerka, l-importanza tal-iżviluppi xjentifiċi, id-dedikazzjoni wkoll ta' ħafna nies li bej xogħol, bej volontarjat jitlu f'setturi bħal dawk forensiċi jew jitlu f'setturi bħal dawk tal-reenactments. Ovvjament b'interpretazzjonijiet varji, b'livelli varji, anke b'udjenzi differenti. F'moħħom. Hemm xi ħaġa li ġelti naħseb ftit fuq hi il-kuntest istoriċi li huma differenti ħafna bejniethom. Bħalek bħal ħafna mis-semmija tagħna persważ hemm ġieli mort jew anke rajt forsi rappreżentazzjonijiet anke permezz tal-medja diġitali, anke ħabba kuntest tal-pandemija li limita ċertu vjaġġar li kellna qabel jew aċċess għall-siti anke lokalment. Ta' pereżempju rappreżentazzjonijiet ta' kif kienu jgħixu n-nies fi żmien neolitiku, jew momenti oħra ta' ħajja fi żmien klassiku, jew matul il-Medjuevu jew ir-Rinaxximent, fi żminijiet ta' kavalleri f'Malta pereżempju, jew anke sa żmien Brittanniku, kif inti kont qed tosserva issa. Bil-fors l-iktar ma nidbiedu lura fi żmien iktar il-rappreżentazzjoni tisiru approssimativi u iktar ma nibqgħu lej żminietna iktar għandna dettalji, jew mhux bil-forsi hija kombinazzjoni ċertu drabi li rappreżentazzjoni ta' żmien koloniali Ingliż f'Malta, pereżempju, ikunu iktar dettaljati għax u iktar qrib fi żmienna. Bil-forsi li żmien jagħmel dik id-differenza u titħal forsi ċertu interpretazzjoni iktar approssimativa, jew mhux bil-fors, mhux kollu kienek.
Iż-żmien eħe għandu effett jekk tara itqabbel iż-żminijiet iżjed riċenti, hemm ħafna iżjed kitba, hemm ħafna iżjed kodba leaflets ta' struzzjonijiet ma' pjanti ta' siti iva. Iż jekk qed tmur lura imma jekk tmur għal siti preistoriċi, pereżempju. Inti hemmhekk jekk trid data tajba, data, okej, date. Illum trid tinvesti f'carbon dating, pereżempju sistemi forensiċi oħra li jisew il-flus. Inti r-riċerka trid tagħmilha, inti jekk mhux Malta, per eżempju, għandha rikkezza ta' Adam uman li jibda mill-preistorja mill-Neolitiku, hemm xi gaps fil-Bronze Age u mbagħad jibqa' dejjem jiġu l-perjodu Feniċju Puniku, Ruman, Bizantin, anke perjodu Arbi. Li da jista' jkun anke sal-perjodu ta' Kavalieri. Da il-rikkezzi ta' DNA li nistgħu nieħdu minnu da huwa importanti ħafna. Illum anki studji fuq ir-resti umani per se biex naraw x'tip ta' problemi kienu jsofru minnhom. Imma dak ix-xogħol forensiku trid tinvesti fih. Inkella inti dak l-aspett ta' kontinuità storika f'ċertu sens, le? Inti taqsed intilef, qatt min tiser tinterpretah, qatt min tiser toħorġu mill-għada minn nifisom. Issa biex dak isir għax iżjed diffiċli, trid tinvesti iżjed. Mentri jekk se tistudja perjodu tal-kartaspil kavalleri, jekk kifedna semmejna il-periodu tal-Ingliżi, imma hemm anki il-periodu ta' mezz-senajju meta twaqqet l-ewwel kostituzzjoni ta' Malta, dak isir suppost iżjed faċli li ssir ċertu riċerka u ksib, għaliex qed insemmi dan il-perjodu riċenti. Ila li xi kuntant il-problema mhux il-risorsi tad-data tal-informazzjoni li tkun il-problema, imma kif inti se tinterpreta. Kif inti mill-entity jekk se tħares lura u se tinterpreta dak l-aspett importanti tal-passat. U hemmhekk tidħol il-problema f'ċertu każi ta' politika, politika with a big P, jew inkella politika with a small P, interessi anki personali li inti tixtieq tinterpreta jien naf l-effetti tal-Grammastru la Vallet b'tali mod, jew inti tinterpreta il-famuża problema tax-xabla ta' la Vallet ċertu mod u mhux mod ieħor, dik hija l-għażla ta' min qed jinterpreta. Imma jiena nemmen illi bi-studji dettaljati kif qed u livell forensiku anke fl-arkivi, il-livell tajjeb tal-passat jistgħu jkunu ppreżentati b'mod mod aħjar. U dak huwa naħseb jiena wieħed mill-objettivi il-qofol ewlieni fejn jidħol il-cultural tourism. Nerġa' ngħid, it-turizmu turisti huma users, imma issa jekk inti l-user se tieħ prodott jew servizz li mhux ta' ċertu kwalità, illum turist sar jaħseb iżjed għandu iżjed fejn huwa kompetizzjoni. Hemm madwar id-dinja m'hemm bżonn nippretendu li aħna uniċi, iridu nikkompetu. Iridu nikkompetu mal-dinja. Ġeri ripeti, l-unika mod li għandna li nagħmlu dat-tip ta' riċerka u svilupp li dak biss jista' jagħtina l-kwalità tas-servizz.
Tony, nersu lejn l-aħħar momenti tal-programm, però għandi dil-mistoqsija li ġeli diskutejna wkoll meta nkun qed niddiskutu jew inħejju ċertu xogħol anke tħejja dan il-programm stess. Li llum qed nerġgħu inħarsu ftit lejn it-turiżmu, però aħna stess minn kliemna nimmaġina s-semija jgħidu isma' intom stess iddistingwejtu bejn tipi differenti, dak li ġilb l-Inglisi nsejħulhom segments differenti turistiċi, ħajkollok dawk li jiġu Malta warajt għax jemxu l-baħar biex jħorġu, biex jiddevertu, kollox sew. Fl-istess ħin daw l-istess nies jaf ikunu semgħu li Malta taf toffrilhom xi ħaġa oħra f'aspetti ta' ikel, f'aspetti ta' bini storiku, f'aspetti li forsi appellaw għal min anki għandu ċertu affinità l-arkeoloġija, forsi jkun studja meta kien żgħir, forsi ra jew esperjenza ċertu siti storiċi, allura jkun jixtieq anki jabbina magħhom. Hemm element ieħor missejna miegħu, però xtaqt insaqsielek jekk wieħed jikkonsidra settur li nafu li mhux biżejjed biex il-patrimonju kollu nazzjonali jista' ħanajtek jisu jistana ekonomikament għall-inqas minnu, però is-settur tat-turiżmu lokali, jiġri dawk il-partijiet tal-popolazzjoni li jiġu minn setturi differenti, għandek tfal, għandek min huma tla' tal-iskola, min huwa anke marbut mal-edukazzjoni għolja, kulleġġi, universitajiet. Għandek nies li forsi għandhom iktar ħin f'idejhom għaliex huma pensjonati, huma anzjani li għadhom mobbli u għadhom kurjużi u għandhom anke x'joffru għax forsi anke jistgħu jsiru volontari huma stess. U għandek min forsi huwa ġenitur, forsi huwa interessat ġenwinament fis-settur u jfittex u jara li jipprova igawdi pajjiżu u r-riżorsi, r-rikkezzi ta' pajjiżu anke għax forsi jsegwi affarijiet fit-televiżjoni, online, jien ngħidu programmi bħal dawn u jkun interessat li jagħmel il-passaport tal-Heritage Malta jew jidħol membru mal-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Dan il-grupp nies, ġifieri ħana jgħidulu hekk it-turist intern, illi fil-każ Malta huwa żgħir, numerikament huwa żgħir, nafu li pajjiżi bħal l-Italja jew Franza, jistanew dan it-turiżmu intern, illi min imur lek camping, min imur jara lek it-Tour de France, jew il-Giro d'Italja, min jabbina lek esperjenzi kulinari, min jidħol fil-pellegrinaġġi reliġjużi. U mhux ngħidlek mingħajr turisti barranin jgħaddu għax kulħadd huwa aċċana li huma nafu l-pandemija x'ġabet fis-settur tat-turizmu. Però hemm numru sostanzjali sinifikanti li jista' jżomm ir-rota għaddejja, forsi anke b'ċertu element ġenwin, lokali, illi wieħed jiggwadanja meta jiffoka fuq it-turizmu intern. Is-situazzjoni ta' Malta u ta' għawdex magħha, x'tgħidlek fit-tmiem ta' dan il-programm illum?
Li tajtli primarjament bi il-konsum lokali tal-kultura u varjata setturi li huma staġjonali oħrajn huma frekwentati minn ftit nies u oħrajn ma jeżistux mela għandek semmejna l-festi, li għandek movimenti interni ta' viżitaturi Malti. Fil-maġġor parti il-festi jiżuruha mill-Malti. Min imur festa law, il-ħadd li ġej imorru l-hemm, hawn minnu dilettant. Daħlet ħafna issa l-użanza ta' trekking, pereżempju, li ħafna għaw xi gruppi żgħar li fil-weekends imorru jittrekkjaw jimxu fil-kampanja. Għaw potenzjal enormi, jekk naraw jekk inħarsu li l-festi biss, wieħed jista' jara x'jista' jsir. Mill-banda l-oħra, jekk mhux se jsir ftit riċerka u żvilupp dan is-settur, ħaniqbgħu jisu daxien gerbxin dan bħala livelli ta' kwalità. Ġieli tisma' inizjattivi mill-kunsilli lokali. Mela inti għandek dal-intern il-turizm, dat-turizmu intern ta' Malta, illi jista' fil-fatt jeżisti kun hawn festival li naf tal-frawli pereżempju ta' xi ħaġara. Dak jista' jiġbed it-turizmu intern, speċjalment fil-ħdud ta' xitwa fejn l-istess. Malta sajt xitwa x'kultant hija diffiċli biex issir biex tagħmel. Imma dawn huma attrazzjonijiet li jistgħu jkunu żviluppati sew. Issa ma jistgħux ikunu żviluppati bil-ħabba gozz, imma għalhekk jiena dejjem nisiġi fuq il-riċerka u l-iżvilupp ta' kwalità. Huwa settur li għadu sottovalutat. Per eżempju, imma nissuspetta li jkun hemm ftit ta' dbatija f'dan iż-żenajt, m'għandix sens ta' dawk iċ-ċentri storiċi iż-żbuħija tagħhom. Fejn inti tista' toħloq it-turizmu intern biex igawdi ċertu villaġġi bliet tagħna li forsi ftit minnhom dawk li mhux qed jitkissru fadlilhom ftit faxxinu ftit ambjenti ta' estetika, le? Hija estetika kulturali li għandha tiġbed in-nies anke interni. Ma ninsewx li Malta għawdex huma żgħar ħafna. Allura l-aċċessibilità suppost tkun imma kif konnet ngħidu f'dan il-programm jekk se jsir riċerka kważi quasi quasi il turismo e lo sviluppo accademico, anche scientifico, tra turismo e passi giganteschi ora, ma da un che di già e ma lì nasce per le persone e le dana da un aspetto da qualità. Mish bizzeti tati premio, tati il badge, tati qualità, ma il qualità ti fare sulle il futuro, mish diciamo il matur la paesana. O è metti tu di ricerca dettagliata scientifica o di sviluppo da di che ricerca?
Tony, naħseb fuq dawk il-klem, inqos li m'għandi veru xejn inżid, għax naħseb ġibtuna f'konklużjoni kważi ċirku fuq ħafna mid-diskussjoni li kellna matul dan it-tnaxxel il-programm li wassalna għall-elu tal-ġumma d-dieħla bl-aħħar programm fis-sensielu. Naħseb l-enfasi llum fuq ir-riċerka u l-iżvilupp b'mod kontinwu, kostanti, ovvjament bir-riżorsi finanzjarji umani li hemm bżonn fih. Et-toqgħod punt prinċipali naħseb anki huwa logħku hawnhekk fuq dan il-stazzjon tar-radju illi nagħmluh. Nirringrazzjak Tony mill-ġdid.
Grazzi, grazzi Kasta.
Nirringrazzja lill-Dr. Anthony Pace u nistedinkom tkunu magħna għall-aħħar programm fis-sensiela il-patrimonju kulturali għal-lum ġmintien. Saħħit.